Blaðsíða 55 6. Kreppa og heimstyrjöld Hvað einkenndi kreppuna miklu? Hvaða áhrif hafði seinni heimstyrjöldin á Ísland? Hvernig lauk sjálfstæðisbaráttu þjóðarinnar? Í þessum kafla verður sagt frá þeim áföllum sem samfélagið varð fyrir vegna heimskreppunar á fjórða áratug síðustu aldar. Þá verður fjallað þær miklu breytingar sem hernámið hafði í för með sér, en að stríði loknu var Ísland eitt ríkasta land heims. Að lokum verður greint frá því hvernig Íslendingar slitu endanlega tengslin við Danmörku með því að lýsa yfir stofnun lýðveldis árið 1944. Tíma ás 1930 Heimskreppan 1932 Gúttóslagurinn 1936 Alþýðutryggingar 1939 Þjóðstjórn 1939 til 1945 Seinni heimstyrjöldin 1940 Hernám 1944 Lýðveldi